Sanctuary. The Mediterranean island of Malta.
Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-lafħin ta' berqa? Jew biżmien flijend tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selin Bohaġar
u George Peresso. Illum għal darbohra il-program tagħna senħawruh kemm nistgħu b'termini strambi, b'termini reġimentali u naqbdu ma' kelma li magħha hemm marbuta diversi idjomi.
Imma nittamaw li ma naqgħux fl-axjoma vox et pretera jagħnulla jiġifieri kliem biss. Imma mhux hekk il-kastana, għal jaqas nittamaw. Ma dawn il-kliem u idjomi hemm mhux biss it-tifsira imma wkoll storja ħafna drabi stramba li nanqas biss nistennew.
Nibdew b'abbrevjazzjoni magħrufa VIP. Kulħadd jaf li dawn it-tliet itri ifissru very important persons. Imma minn meta? Kif bdew?
Bless 'em all, bless 'em all. The long and the short and the tall.
Ir-reġun qed nisimgħu il-mużika tal-gwerra mill-vuċi sabiħa ta' Darlington nies tas-servizzi, Vera Lynn. Kien fi żmien l-aħħar gwerra dinjija li dawn it-tri bdew ifissru very important person. Din l-abbrevjazzjoni kienet popolarizzata minn komandet ta' trasport fl-1944 li kien responsabbli li jwassal qawwien u sħaħ grupp ta' uffiċjali għolija bl-ajruplan lejn l-Orjent Nofsani. Fos dawn kien hemm Lord Mountbatten. Fissirhom hekk VIP, very important person, biex ma jikxef l-identità tagħhom.
Bless all the corporals and their regents, because they say goodbye to the heart. I thank you,
kien importanti, imma mhux bil-fors posh, jekk posh nifmu xi ħadd importanti imma li jżomm u jrida. Minn fejn iġejja din il-kelma? Anke magħha hemm marbuta storja kurjuża jekk tridu tagħmluha. Twildet fin-Navy Ingliża. Meta xi ħadd importanti kien jitlaq abbord biex isifer lejn il-Vant, kienu jagħtuh il-gabina in-naħa bl-Ingliż imsejħa Portside, jiġifieri in-naħa tax-xelluk, meta wieħed ikun qed iħares lejn il-quddiem lejn il-pruwa. Huma u ġej illura kienu jagħtuhom in-naħa tal-starboard, jiġifieri in-naħa tal-leminija minn ikun fuqu iħares lejn il-pruwa. U hekk kienu jkunu dejjem fuq il-parti friska. Is-slang li ħolqu il-baħrin kien port out, starboard home, u mill-ewwel litra ta' kull kelma inħolqot il-kelma posh.
Posh tfisser ukoll chic. Il-miklem inissilha mill-isqal li skitxi, elegante, eccellente. Iżda fl-aħħar mill-aħħar mill-Franċiż xekk. Bniedem li jżomma u jrida fl-imġiba u fl-ilbies.
Folja u anki b'din il-mużika militari semmurru infittxu ftit kurzitajiet u stramberiji fl-ismijiet jew l-laqmijiet tar-reġimenti Ingliżi.
Per esempio insibu reġimenti mlaqam Blind Half Hundred għax il-biċċa kbira mis-soldati tiegħu li ħadu sem fil-kampanja fl-Eġittu kontra Napoleon bdew isofru minn oftalmija u billi l-isem uffiċjali tagħhom kien The 50th Foot Regiment is sejħuek Blind Half Hundred.
The cheesemongers kienu msejħajek għax kien mamul minn uliet il-negozjanti u mhux minn gentlemen. Storikament il-gentlemen ma kienx nobli imma kien jiġi eżat taħt in-nobli bħala grat u kienu intitolati li jiddefendu lil pajjiżhom. u bħala tiħlu il-kummerċanti ma kinux meqjusa gentlemen. Il-bodyguard ta' Regina u mamseħa Honorable Corps of Gentlemen.
Dirty Shirts jew the First Battalion Royal Munster Fusiliers iddubbaw dan il-laqa għax battalja niżlu jiġġieldu bil-qmis mingħajr l-uniformi kollha. The Elliot Stalers ħadu dan l-isem għax il-Logutenent Kurunel Elliot ġabar ir-rekluti minn fost il-ħajja ta' Londra. L-Ever Soldier 29 ħadu dan il-laqa għal darba waqt li kienu qed jieklu ġew attakkati mill-Indjani li sabuhom bl-armi fuqhom. Min dakinar kulħadd kellu jmur għall-ikla armat bix-xabla. Aktar tard din id-drawa baqgħu jsemmuha biss the Captain of the Week u l-Orderly Officer.
The Holy Boys iddubbaw il-laqam tagħhom f'Ispanja fiż-żmien il-Peninsular War fejn il-beċ tagħhom ta' Brittanja li aħna konna imdorrija ħafna snin ilu narawha wkoll fuq il-flustana ħasbuha immaġni tal-Madonna.
Insibu storja ħelwa marbuta mar-reġiment imlaqam Pontius Pilate Bodyguard. Dan kien magħmul l-aktar minn skoċċiżi, waqt li kienu qed jagħtu servizz fi Franza fejn kienu msejħa The Regiment de Douglas, inqalet kwistjoni minn reġiment Franċiż imsejħ Regiment du Picard dwar seniority. Uffiċjal Franċiż tagħha b'sarkażmu li huma tant kienu antiki li l-antinati tagħhom kienu żammew l-assa mal-qabar ta' Kristu wara l-kurċifissjoni. Ingħad li Douglas wieġbu. Kiku konna ħna għassa, zgulli mo konni xnorqdu bħalkom.
The Saucy Six, tiegħu the six foot, tant kellhom regoli jibsin biex jidaħlu rekluti, liftit li xejn kienu jsibu minn kellu l-kwalifiku kollha biex jidħol magħhom.
The Virgin Mary Bodyguards, jew the Seven Dragoon Guards, ħadu dan l-isem meta fi żmien George II kienu nbagħtu biex jgħinu lill-Arċidukessa Marija Teresa tal-Awstrija li kienet Kattolika. Thank you.
Imma issa ħan bidlu d-diskors sa ċertu punt.
Bl-Ingliż nafu li to repent tfisser tindem u kers huma innokli. X'rabta hemm bejniethom? Għall-inqas fil-frażi repent curse, innokli ta' min jindem.
In-nokli twal bil-Franċiż huma msejħa repentir, kelma li tfisser penitenza, indiema, u le repentier u l-isem moti lill-prostituti li jkunu nidmu u ridu ibidlu ħajjithom. Ingħataw dal-isem minħabba Marija Maddalena li kienet meqjusa bħala mara ħażina u meta ikkonvertiet ix-xuttat saqajn Ġesu bix-xar twil tagħha. Fil-pittura hekk hi raffigurata Santa Marija Maddalena bix-xar twil li jiksila l-era ta' sidira. U min hawn ġiet l-assoċjazzjoni tan-nokli twal u l-prostituti niedma. Jeżistu kongregazzjonijiet fil-Knisja Kattolika li l-ħidma ewlenija tagħhom huwa li jieħdu ħsieb dawn it-tfajliet u n-nisa mġarba.
Postijiet fej prostituti inġabru wara li kunu ħallew il-briede għal it-toroq kienu appuntu imsejħa Magdalen. U medlim l-Ingliż tfisser xi ħadd li jibki malajr sentimentalment għal kull ħaġa ta' xej bħalli kieku Isu jew Isa Marija Maddalena li bkidnu bieta f'riġlejn Ġesu.
Fil-Malti il-kelma penitent nużawha għal min jersa iqer.
Bl-Ingliż penitent hija wkoll xitla li tintelaq mal-art jew tixxeblek mal-ħajt Isa xar il-Maddalena u appuntu xar il-Maddalena jew dlil il-Maddalena bil-Malti hija pjanta li hija wkoll imsejħa xi xiet il-Maddalena. U l-inħawi bej San George u l-Baħriċċa imsejħa puntu Madlina x'rabta għandhom mal-mara ta' Magdala. Ħafna għax il-postu msejħ għalija kif tixet il-Knisja li hemm fil-qrib bħal l-irdum u t-torri li hemm fil-qrib.
Id-duwa tal-Maddalena hija kull mistura mħawda mill-ispiżjar, imma George Zammit fl-istejjer ta' Wenzu Rosi juża din il-frażi għall-imbit tajjeb ta' Kurun.
Nitkellmu issa fuq il-klieb, jew aħjar fuq kliem komposti u idjomi marbuta mal-klieb jew bl-Ingliż dog. Anki fuq id-dog, għax bl-Ingliż insibu ħafna idjomi marbuta mal-kelb. Anzi, l-ewwel se nibdew bi ftit mitoloġija.
Sibu kelb ta' Malta li saħan sitra jissemma aktar minn darba fil-mitoloġija Griga. L-għaref Dioġine kien imlaqqam il-kelb u hekk introduċa li l-nifsu meta Marja raħ Alessandru l-Kbir li kellu stima leħ, tant li meta miet waqqaf kolonna bġieħu u fuqa għamel statwa ta' kelb.
Isem Dioġene mandu lebda rabta mal-klieb għax ifisser Ibn Zeus, imma kien il-fundatur tal-iskola ta' ċiniċi li kienu filosfi u għaxxeti li kellhom lebda rabda mal-komditajiet tad-dinja. Jgħidu li Dioġene kien għadta ħafna snin ta' ħajtu jgħix banju. Kif kien dan il-banju manna lebda idea, il-kelma ċiniku ġejja mill-Grik kion kunos li tfisser kelb. Ir-Rumani kienu jsibu bħala kanikulares dies jiem il-kelb il-ġranet bejn it-tlieta tal-Ulju u l-ħdax ta' Wissu bħala l-ġranet l-aktar sħan tas-sena u dan minħabba l-istella kanina. Il-Griegi kienu jsejħula Sirius, kelma li tfisser sħana kbira u tiżreġ. Imma wkoll bil-Grieg imsemmija għall-kelb żewġ tirjus aħrax ħafna jismu Orthrus li spiċċa maqtul minn Erkule. Bl-Eġizzjan il-kewba kanina minn Canis, kelb jew Sirius kien tissejjaħ Sept. Fil-mitoloġija nsibu kelb din id-darba ta' sew fidilu twajjeb, il-kelb Argos, kelma li tfisser fuq tiegħu jiddi. Kien il-kelb ta' Ulisse u kienu l-ewwel wieħed li jaraf l-isidu meta wara ħafna snin ċidura minn Troj. Tant feraħ li qasam qalbu u miet. Bl-Ingliż dog days huma appuntu l-aktar ġranet sħan tas-sajf.
Imma nħallu il-mitoloġija u niġu fostna. Immorru falqa. Fil-Malti nsibu kelb tal-basal, kelb tal-assa fl-liqi, l-aktar maċi għalqa tal-basal. Lil-min jaħseb għal rasu flikel u ma jħalli lil-ħatti misċejn anki jekku ma jħux kollox, insibuħ bħala kelb tal-basal. Bl-Ingliż insibuħ bħala dog in the manger, għax teżisti ħrafa ta' kelb li daħal fistalla u ma kienx iħalli il-gendus jersaq lejn il-maxtura biex jiekol it-tiben u hu lanqas bis-simiss minn dal-likel.
Il-bulldog minn Desoldanis huwa msejjaħ Mastin, il-kelb tal-biċċerija u kelb li ma jmiss biċċa laħam mill-ħanut tal-biċċir u tal-laħam, għax tant kien imdorri imma l-aħar istessra xi biċċa int għax iġibek kapuljat.
Il-kelb tal-fenak u kelb din jitus fis-sura tiegħu, jiġri daqsrieħ, imsejjaħ ukoll tal-libru, għax jagħmel ħafna għal dan l-annimal qisu fenek, u għalhekk imsejjaħ tal-kaċċa wkoll. Tal-lupu imsejjaħ ukoll tad-dib. Teżist il-frażi qisu kelb tal-ilma għal min għandu xaru twil u jidher qisu kelb meta jkun qed jom. Kelb ta' twelid u msejjaħ ġeru.
Laħam il-kelb huma l-annimali tal-ġens bħal tal-kerb u l-lupu, il-volpi u ż-żiemel u l-ħmar li kollha għandhom geddumhom ta' wali.
Qisu kelb bil-fula u xi ħadd maddab u ma jrid ikellem lil ħadd. Kif jiġrilu kelb li jingħata l-fula? X'inhi din il-fula? Sfortunatament, il-pjanta tal-fula tal-klib, i-pjanta l-iżerja tagħha hija velenuża u qabel kienu jagħtuha lill-klib biex joqtluhom, imma ma rridux inġibu ideat f'moħħ ħadd. B'xorti tajba din il-pjanta tax-xitwa hija rari.
Kelb fil-Knisja hi frażi li tingħattal minn warrab bħalma kelb hu mkeċċi minn Knisja għax itellef id-devozzjoni. U nħallu l-isem tal-kelb memus mal-ħud kbar tal-bħal kelb il-baħar u l-kelb il-baħar l-abjad jew gris. Imorru imma għal frażi li d-dejjana qalbu ħażina da' s-kelb jew nkella dak kelb, veru li kelb joqtul għal sidu, iżda m'hawnx annimal fidil daqsu. Dun Karm għandu poezija sabiħa dwar il-kelb u b'liċenza poetika jgħid li l-kelb u qalb għandhom tnissil wieħed għax il-kelb verament qalbu tajba. Hemm xi qaddisin li magħhom għandhom is-simbolu tal-kelb għal San Domingo u Santo Rocco. Skont il-Muslimin hemm kelb żgur fil-ġenna, dan hu kratim jew katmir li wieħed mill-għaxar annimali li għandhom post fil-ġenna. Ma dan il-kelb hemm leġenda li twildet fl-ambjent nisrani.
Jingħad li seba' żgħażagħ minn Efesu fiż-żmien il-persekuzzjoni ta' Diokletzjanu ħarbu u marru jgħixu f'ar kbir. Minkien qed ifittixhom għala l-ftuħ tal-għar u ma raqdu hemm għal 200 sena, imbagħad qamu. Kien isal tant Teodosju. Wieħed minnhom mar fil-belt biex iġib xieklu u meta reġa' lura reġgħu daħlu f'raqda kbira u mhux sejqumu minnaħ li meta jinstema' it-trombi tal-ġudizzju universali. Skont Maomettu daħal magħhom il-kelb kratim jew katmir u dan se jsib postu fil-ġenna ma' dawn is-seba' żgħażagħ.
Teżisti l-frażi ta' awtur Ingliż aktar ma nagħmilha mal-bnedmin aktar insir inħobb il-klieb. Aktarx li din l-attitudni tnislet minn wieħed mid-drammi l-aktar strambi, forsi anki mhux mitmum ta' William Shakespeare, Timon of Athens.
Dan Timon kien raġel ftit stramb biex jinġib man-nies kien wera li jusinjuru qalbu tajba aktar milli fil-fatt. Kien jiddejjen u ma setax iħallas u sab ruħu imwarrab anki minn dawk li kienu gawdew miegħu. Mar jgħix għal rasu u li joħroġ bil-filosofija kanina tiegħu li kelb jiswa aktar minn bniedem.
Niġu għal ftit idjom Ingliżi li għandhom il-kelma dog fija, bħanejdu aħna dog ears, il-paġni mil-wija fiktib biex wieħed ikun jaf fej wasal, dog kolar kullar ta' assis, dog end l-aħħar biċċa ta' sigarett meta jitpejjib, dog grass hi ħaxixa komuni wkoll f'ostna li l-klieb jieklu meta jkollhom konstipazzjoni jew uġef l-istonku. l'isem scientifiku u triticum repens. Doggy Bag borza fej wieħed ipoġġi li kelli ma jkunx kilb fir-restorant bl-iskuża li jieħdu għall-kelb.
Dog Latin u Latin imgerfex taħlita tal-Latin ta' veru u lingwa tal-post. In-nies Lapponi fl-Iskandinavja isibu bħala il-kelb talla u daħlet ukoll fl-Ingliż lill-ors. Dog's body xi ħadd li hu abbużat fix-xogħol bla ebda drittijiet, u l-frażi ħajja ta' kelb vita da' kane, dog's life, tintuża biex turi ħajja miserabbli. Iżda bil-Malti għandna l-frażi ħelwa, dak għaddej ħajja ta' kelb. Fis-sens li għaddej tajjeb għax meta fid-djar il-kelb ikun maħbub ikun veru għaddej ħajja ta' papa. Sfortunatament ċerti fatti li jiġru spiss juruna li ħafna li għandhom il-klieb jitrattaw għomar milli jitrattaw il-sir, b'mod partikolari il-klieb imrobbija għal-ġliet. Imma bl-Ingliż dogs fight ma tfissirx biss ġliet tal-klieb iżda ġliet bejn ajruplani fil-gwerra. The dogs of war huma il-ġuħ, il-mart u l-mewt li jiġu mill-gwerer, dogs nose u ġin u birra jew taħlita oħra ta' alkohol. Meta wieħed ikun dog tired ikun tant għajjen li kollu moħħu biss biex jitkebbeb bħall-klieb u jinxteħet jorqod. U ma jiftaħx għajn waħda għalkemm dog sleep tfisser meta wieħed ikun rieqed u jkun jaf x'inhu għaddej. Ma nafux kif tnislet il-frażi go to the dogs li tfisser li ma tistax issib ruħek f'sitwazzjoni għar milli jent. Forsi tnislet mill-fatt li l-klieb jagħtuhom mit-tilqit li jaqam fuq il-mejda u allura xi ħadd li mhux dejjem jitħallat man-nies. A gay dog ifisser il-kontrarju ta' dak li llum qed nifhmu bil-kelma gay. A gay dog hu a man about town. Wieħed li ħobb jiddandan jaħseb li hu xi grazzja mibgħuta minn Alla lin-nisa li jinħallu warajh. U tafu fejn hi the Isle of Dogs fl-Ingilterra. Hija fil-fatt peninsula qrib Greenwich u jingħad li f'dawk l-inħawi ir-re Edward it-tielet kien iżomm u jrabbi ħafna klieb tal-kaċċa. Din il-gżira dejjem kienet imqabda mal-annimali għax qabel kien jisima the Isle of Ducks minħabba li fija kien hemm aktar papri mill-nies.
U mużika marbuta mal-klieb, għażilna qed tinim ovvjament minn la primavera ta' Vivaldi. F'dan il-largo qasir għandna r-raj u nasa wara nofsinhar u ħdejh kelb nofsurijiet jinbaħ minn taħt il-sin hekk kif jiktmuh in-nemus. Immaġini mużikali mill-isbaħ effiċjenti daqs pittura. Thank you.
U b'dan il-moviment meħut mill-la primavera ta' Vivaldi, intemmu l-program ta' natal-lum. George Peresso u jiena Slim Buħaġar, inselmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Program dwar it-tifsir u l-istorja ta' t-nissil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Slim Buħaġar u George Peresso.
Kelma kelma. Program ta' Campus FM.